Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Hasan Ruhani, nuklearni sporazum neće se sačuvati parolama, potrebno je djelovanje. Amerika potvrdila raketni napad na bazu Ain al-Asad. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Večerašnje vijesti počinjemo izvještajem s konferencije o unapređenju sistema javnih nabavki Bosne i Hercegovine, koju je pratila kolegica Selma Turčilo.
Transparency International u Sarajevu je organizirao konferenciju o temi unapređenja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je bila prilika da se čuju prijedlozi za unapređenje zakona o javnim nabavkama i prevencija korupcije u ovoj oblasti, a upravo je to jedan od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska unija identifikovala u svom mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo.
Povod organizovanja ove konferencije jesu nedavne legislativne aktivnosti, naročito usvajanje od strane Vijeća ministara prethodno nazvanog nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama.
Od učesnika na ovoj konferenciji između ostalih bili su i Dušanka Majkić i Srđan Blagovčanin, koji su prokomentarisali aktuelnu situaciju o nabavci vakcina u Bosni i Hercegovini.
Hoću prvo da vam kažem, ja sam znači osoba koja je dugo u parlamentu i ovo znači sad sam prisustvujem treći put, treba da učestvujem, kažem prisustvujem svjesno zato što još nisam vidjela zakon. Svaki od ta tri prijedloga biće veći problem njegove implementacije nego sam zakon. Dakle, zašto? Zato što i ono što je dobro, to se ne primjenjuje.
Pa činjenica je da se vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima nisu na odgovarajući način snašle u pandemijskoj krizi. Jednako tako činjenica je da ni postojeći zakonski okvir nije prepreka ni brana bio vlastima Bosne i Hercegovine da preduzmu odlučnije korake, kao što smo vidjeli da su druge zemlje radile u regionu ali širom Europe, na suočavanju s krizom, tako da su, da su postupci nabavki mogli teći po postojećem zakonskom okviru. Tako da mislim da ove stvari koje se dešavale, nažalost, predstavljaju političke igrokaze i mislim da je vrlo neodgovorno u ovakvoj situaciji kada su građani životno ugroženi nečinjenjem zapravo dodatno ugrožavati živote građana Bosne i Hercegovine. To je zapravo primaran problem, a posebno problem će biti dakle što će ovakva kriza ostaviti izuzetno dramatične ekonomske efekte na zemlju. Sa druge strane, također moramo biti pošteni pa priznati da i međunarodni mehanizmi poput Kovaksa nisu na odgovarajući način služili zemljama koji su se učlanili i uplatili, kao što je Bosna i Hercegovina, ali ipak mislim da je primarna odgovornost za dovođenje građana Bosne i Hercegovine u zonu visokog rizika od pozdravlja ljudi ipak primarno na nosiocima vlasti.
Pitali smo i građane Sarajeva šta misle o korupciji i doniranim vakcinama Republike Srbije.
Korupcija je najzastupljenija u državnim firmama, posebno prilikom pokretanja raznih procedura, ne znam, građevinskih dozvola, na primjer, ti neki stvari.
Prvo je pravosuđe, pa onda ostalo drugo, bolnice, znači sve javne ustanove, ne glavne, sve su korumpirane. Znači mi smo ono donji, nas nema običnih ljudi nigdje.
Pa vidite jednu stvar, dobili smo mali kontingent vakcina. Po mom mišljenju to je da su nas kupili za male pare, iskreno da kažem.
Toliko sam se osjećala poniženo, povrijeđeno. Mi znamo ko je Vučić. Mi znamo da je to sve skupa samo parada, da je to sve skupa njemu reklama, jer on hoće da se nametne ovom regionu kao neko ko je značajan i bitan.
Što se tiče vakcina i što su došle kod nas, to je obično prosjačenje.
Podaci iz 2020. godine pokazuju da je Bosna i Hercegovina, kada je riječ o korupciji, u odnosu na prošlu godinu i tako zajedno sa Kosovom, bila na 101. poziciji od 180 država.
Za televiziju Sahar i Sarajeva, Selma Turčilo.
Srbijansko pravosuđe odobrilo je danas izručenje Darka Eleza Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen krajem decembra prošle godine u beogradskom naselju Batajnica. Odluku o izručenju donijelo je posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu i potvrdio ministar pravde Srbije. Inače, Elez ima državljanstva Bosne i Hercegovine i Srbije, a prema potjernici koju za njim izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tereti se za dva ubistva i nekoliko pokušaja ubistava na području RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine. On će biti, odnosno trebalo je da bude, helikopterom prebačen na Serevski aerodrom. Protiv Eleza je potvrđena optužnica u predmetu lutka koja ga tereti za organizirani kriminal u vezi sa više teških krivičnih djela, među kojima su ubistva, pokušaj ubistva, pljačke, transporta novca i druga krivična djela počinjena u periodu od 2005. do 2009. godine. Osim toga, Eles se potražuje i zbog istrage koju protiv njega vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, zajedno sa partnerskim institucijama Bosne i Hercegovine i regionu, za teška krivična djela počinjena na području Istočnog Sarajeva i Bosne i Hercegovine, među kojima su dva ubistva 2018. i 2019. godine, te planiranje i pokušaj ubistva na području Istočnog Sarajeva i Bijeljine. Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš najavio je danas mogući interventni uvoz ruske vakcine protiv koronavirusa prije nego što ona dobije odobrenje Evropske agencije za lijekove. On je rekao da je o tome jučer razgovarao sa ambasadorom Rusije u Zagrebu. Zamolio sam ruskog ambasadora da se ubrza dostava tražene dokumentacije kako bi Halmed mogao da donese odluku, rekao je Beroš, a prenijeli su hrvatski mediji. Na pitanje da li to znači da bi ruska vakcina mogla da dođe u Hrvatsku, Beroš je odgovorio da opcija je da ta vakcina dođe u Hrvatsku i bez odobrenja EMA, odnosno s odobrenjem Halmeda i takozvanim interventnim uvozom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na 31. hitnoj sjednici održanoj danas donijela odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata izbora za načelnika općine Srebrenica i skupštinu općine Srebrenica održanih 15. 11. 2020. godine i ponovljenih izbora održanih 21.2.2021. Kako je potvrđeno iz CIK-a, odluka kao i potvrđeni rezultati će biti dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rezultati izbora u izbornoj jedinici Doboj će biti potvrđeni kada se steknu uvjeti, odnosno nakon pravosnažnosti odluka CIK-a. Tokom današnjih prosvjeda u Mijanmaru još 6 prosvjednika ubili su pripadnici mijanmarskih sigurnosnih snaga. Prosvjedi u Mijanmaru nastavljaju se nakon vojnog udara 1. februara ove godine. Od tada su ubijene najmanje 24 osobe. Sudit će se i Aung San Suu Kyi. Njena stranka optužena je za široku prijevaru na parlamentarnim izborima u Mijanmaru održanim u novembru. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda izjavila je da je započela istragu ratnih zločina na okupiranim palestinskim teritorijima. Fatou Bensouda je izjavila: "Danas potvrđujem početak istrage o situaciji u Palestini od strane ureda tužitelja Međunarodnog krivičnog suda." Međunarodni sud pravde ranije bio objavio da izraelski apartheidski režim počinio ratne zločine protiv Palestinaca u Gazi i na okupiranim teritorijima. Teheran i Damask potpisali su sporazum o saradnji s ciljem ponovnog pokretanja tvrtke za proizvodnju automobila Siamco u Siriji. Ovaj sporazum o saradnji potpisali su u Damasku sirijski ministar industrije i Sorena Satari, pomoćnik iranskog predsjednika za nauku. Automobilska tvrtka Siamco je osnovana 2007. godine u industrijskom gradu Adra na periferiji Damaska i proizvela je prvi automobil u Siriji koji je nazvan Sham. Automobilske tvrtke u Siriji su obustavile proizvodnju od novembra 2019. nakon što je zbog američkih sankcija zabranjen uvoz automobilskih dijelova. Predsjednik Islamske republike Iran je izjavivši da Iran čeka praktično djelovanje u vezi s nuklearnim sporazumom, rekao da se taj sporazum neće sačuvati parolama. Hasan Rouhani je na današnjem sastanku vlade ukazujući na činjenicu da je trenutna američka administracija priznala pogrešnu praksu prethodne vlade, dodao: "Najvažniji princip za Iran je ukidanje sankcija i ostvarivanje prava iranskog naroda, ali američka vlada još uvijek nije poduzela ozbiljne korake." Iranski predsjednik je kazavši kako je ukidanje sankcija i puna provedba međunarodnog nuklearnog sporazuma istovremeno i jednostavno i vrlo teško, rekao: "Ako kod potpisnica, posebno SAD-a, bude postojala ozbiljna volja, iako ukinu sankcije, Iran će se odmah vratiti svojim obavezama." Hasan Rouhani također je, osvrnuši se na utjecaj cionista na odluke bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao: "Cionisti su Trumpa odveli u zabludu i na krivi put. Ako se oni opet aktiviraju u novoj američkoj administraciji oko nuklearnog sporazuma, tada će biti teško postići rezultat." Jučer je u drevnom gradu Kermanu otvoren jedan sasvim drugačiji jedinstven muzej predmeta koji za svoj rad koriste petrolej. Naša novinarka iz Teherana otputovala u Kerman kako bi izvijestila o ovom događaju. Peti muzej u nizu muzeja iranske naftne industrije pod nazivom Predmeti na petrolej otvoren je jučer u historijskom gradu Kermanu na jugu Irana, kojem je pravo proljetno vrijeme.
Muzej u Kermanu je poseban muzej i iako ovo područje nema nikakve veze s naftom, u Kermanu se puno koristi nafta, odnosno petrolej. Tako da ova pokrajina ima predmete koji koriste petrolej stare 200 godina. Pretražili smo 18 provincija Irana i prikupili predmete koji koriste petrolej. Zapravo se ovaj muzej bavi socijalnim utjecajem i utjecajem nafti na život iranskog naroda i pokazuje koliko je naftna industrija utjecala na njegov društveni život.
Muzej predmeta na petrole nalazi se na lokaciji staroj 1000 godina u zgradi koja je nekad pripadala britanskom generalnom konzulatu u Iranu. Ona je napuštena nakon Drugog svjetskog rata i britanskog povlačenja iz južnog Irana nakon narodnog ustanka protiv britanskog prisustva.
Britanski kolonizatori ušli su u Iran tokom prošlih stoljeća i naseljili se na jugu Irana, bogatom naftom, uključujući i važan grad Kerman. Prije otprilike 130 godina britanski konzul ušao je u ovaj vrt i ovdje živio 19 godina. In fact, varede hamin bagh mishe.
Različiti predmeti od ventilatora i radioaparata na Petroli do mašine za šivanje i dijaprojektora iz cijelog Irana prikupljene su u ovom muzeju uz pomoć istraživača i historičara te uz podršku naroda, a muzej će se i dalje nadopunjavati takvim predmetima koji se pronađu u budućim iskopavanjima.
Jedan od interesantnijih dijelova ovog muzeja je soba nazvana Kermanska soba, u kojoj možete vidjeti radio na Petrolej, hladnjak koji radi na Petrolej, ventilator na Petrolej i peglu na Petrolej, te bicikl čija se svjetla pali na koristeći Petrolej.
Ovo je muzej jedinstven na Bliskom istoku, pa čak i svijetu. Njegova je dužnost da čuva nasljeđe iranske naftne industrije i prenosi ga na buduće generacije. Hanje Soltanpur, Sahar Balkan, Kerman.
Međunarodna koalicija koju predvode SAD potvrdila je danas raketni napad na bazu Ejn al-Asad u zapadnom Iraku, izdala saopćenje o detaljima tog napada. Prema tom saopćenju 10 raketa gađalo je zračnu bazu Ejn al-Asad u kojoj su također prisutne i koalicijske snage. Iračka vlada je objavila da je ona odgovorna za istragu ovog napada. Neki informativni izvori su također, uključujući televiziju Sky News, izvijestili o smrti jednog civilnog uposlenika zbog srčanog udara nakon napada. Prošle zime irački parlament nakon atentata Amerike na generala Kasema Soleimanija, zapovjednika iranskih snaga Kuds i Abu Mahdi al-Muhandesa, zapovjednika iračkih narodnih mobilizacijskih snaga, na sjednici na kojoj je raspravljano o povlačenju američkih snaga iz te zemlje, glasao za povlačenje svih stranih trupa iz Iraka. Moskva je najavljujući recipročne mjere pozvala Washington da se ne igra vatrom nakon što je Amerika uvela sankcije protiv 7 visokih ruskih dužnosnika. Sjedinjene Američke Države uvele su utorak sankcije protiv 7 visokih ruskih dužnosnika kao odgovor na slučaj trovanja i hapšenja ruskog kritičara Alekseja Navalnog. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je saopćenje u kojem je nametnute sankcije nazvalo neprijateljskim antiruskim napadima i opisalo ih kao dio američke politike lišene logike i smisla koja će samo dodatno oštetiti bilateralne odnose te dvije zemlje. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije također je optužujući Washington za zloupotrebu Alekseja Navalnog s ciljem otvorenog miješanja u unutrašnje pitanja te zemlje u saopćenju objavilo: odgovorit ćemo na ovakav pristup na osnovu principa reciprociteta. Glasnogovornik ruskog predsjednika također je izjavio da su odvratne tvrdnje SAD-a da je Navalni otrovan bez iznošenja ikakvih dokaza koji bi to potvrdili. Peskov je rekao: ako Zapad ima razloga optužiti Rusiju za trovanje Navalnog, neka podijeli te informacije, sramotno je namjerno ih skrivati. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svima vama, dragim slušaocima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran, poklanjamo vam još jedan program ovog serijala. U današnjem programu putujemo u pokrajinu Kermanshahr, koja se nalazi na zapadu Irana. Ova pokrajina je jedan od najstarijih centara islamske civilizacije. Lijepa priroda, ugodna klima, brojna šetališta, bezbrojni historijski spomenici i gostoljubivi stanovnici neke su od vrijednih specifičnosti ovog drevnog područja Irana. Pokrajina Kermanshahr je jedna od 6 kulturnih pokrajina Irana, koja s više od 600 historijskih spomenika godišnje primi na hiljade domaćih i stranih turista. Pozivamo vas da nas pratite u ovom programu. Iranski plato je od davnina u sebi uzgajao razne civilizacije i zbog svojih prirodnih i geografskih specifičnosti je poput mosta spajao istočnjačke civilizacije sa kulturom i civilizacijom nizine Mezopotamije. Zbog toga su civilizacije iranskog platoa tokom hiljada godina ponudile vrijedne usluge čovječanstvu. Međutim, civilizacijama, civilizacija i kultura zapadnog dijela iranskog platoa je imala osjetljiviju ulogu. Podnožje Zagrosa, koje se proteže od sjeverozapada prema jugoistoku Irana, dugo je oko 1000 km, a široko oko 200 km, i njegovi paralelni pregibi su stvorile zelene i plodne doline, koje su od drevnih vremena imale specijalan položaj pogodan za utemeljenje raznih civilizacija. Guste šume kestena, oraha i badema, čije ostatke i sada možemo vidjeti i koje imaju vrijednost s prehrambenog gledišta, visoke i teško prohodne planine Alborza, koje imaju stratešku i ratničku važnost, velika količina vode i brojni pašnjaci za uzgoj stoke, stvorili su prikladne uslove za život u zapadnom dijelu iranskog platoa. Kermanshahr je također jedno od zapadnih područja Irana, koji je s jedne strane zbog susjedstva s ilamskom i kasijskom civilizacijom, a s druge s mezopotamskom civilizacijom, imao izuzetan položaj. I možemo reći da je ovaj dio Irana bio glavni put civilizacija. Arheološka otkrića, naročito u zadnjim decenijama, pokazuju bogatu kulturu i važnost ovog područja u prošlim historijskim razdobljima. Spomenici i arheološka nalazišta različitih historijskih razdoblja to dokazuju. Pokrajina Kermanshahr s površinom od oko 24.434 kvadratna kilometra nalazi se na zapadu Irana i sa sjevera graniči s pokrajinom Kurdistan, sa istoka i jugoistoka s pokrajinom Hamadan, te sa zapada i jugozapada sa Irakom, a s juga s pokrajinama Ilam i Lorestan. Ova pokrajina je planinsko područje koje se nalazi između iranskog platoa i Mezopotamske doline. Cijelu pokrajinu Kermanshahr prekrivaju vrhovi i visine planinskog lanca Zagrosa, između kojih se nalaze visoke planinske livade. Pokrajina Kermanshahr ima dvije klime, hladnu i toplu. Prosječna visina pokrajine iznosi 1200 metara nadmorske visine, a prosjek godišnjih padavina je 500 mm. Od njegovih poznatih planina možemo navesti Parvu, Bisotun, Dalaho i Baziderazi. Drevni grad Kermanshahr je centar ove pokrajine, koja ima 14 gradova. Historija stanovanja u području sadašnjeg Kermanshahra seže u prvi mileniji prije nove ere. U dijelima Sargena, utemeljitelja Akadskog carstva, koji je od 2048. do 2030. godine prije nove ere vladao jugom Mezopotamije, spomenut je narod Zagrosa. Budući da se pokrajina Kermanshahr ubraja u važne drevne iranske pokrajine u različitim historijskim razdobljima, zbog važnog i strateškog položaja u njenom političkom položaju, došlo je do brojnih izmjena. Kaže se da je Kermanšah izgradio Tahmur Slivband, legendarni kralj Pišdadijana. Neki historičari vežu njegovu izgradnju uz Bahrama, Sasanidskog kralja. Vladavina Medejaca u ovom području se ukorijenila i u vrijeme osvajanja Aleksandra Makedonskog. Historičari su spominjali gradove Kalaja Zagri, Sarepole Zahab Karinu i Kanguj. U vrijeme vladavine Sasanida, zapadna područja Irana, posebno grad Kermanšah, uživali su pažnju sasanidskih kraljeva i zbog njegove blizine s Tisfunom, prijestolnicom tog vremena, u vrijeme nesnosnih ljetnih vrućina, odlazili su ljetnikovci Kermanšaha. Kermanšah je u vrijeme Gobada I. i Anuširvana Sasanidskog dosegao svoj vrhunac. Islamski historičari u različitim su situacijama spominjali rimske i kineske ambasadore koje je ugošćavao Anuširvan u palači Takbostan. Svjetski putnik po imenu Masar bin Mohalhal je u 4. stoljeću po Hidžri posjetio Kermanšah i spomenuo historijski spomenik Takbustan. Ibn Hokel također u ovom vijeku spominje Kermanšah kao lijep i osvježavajući grad smješten među zelenim drvećem i rijekama, čiji su stanovnici živjeli u potpunom blagostanju. Početkom vladavine šaha Ismaila Safavidskog, sultan Murat Aga Kujunlu je sa 70.000 vojnika okupirao Kermanšah i Hamadan, no doživio je neuspjeh. Safavidi su pazili na ovaj grad kako bi spriječili vjerovatni napad Osmanskog carstva. U vrijeme šejha Alihana Zangenea, Safavidskog kancelara, Kermanšah se razvio, no u vrijeme Afšara napali su ga Osmanlije. Ali Nadiršah je protjerao Osmanlije. Na koncu života Nadiršaha Osmanlije su opkolile i opljačkale Kermanšah i ovaj grad je doživio brojne turbulencije. 1267. godine po Hidžri Imam Goli Mirza je od strane Nasrudin Šaha Kadžara postavljen za graničara Kermanšaha i vladao je 25 godina u tom gradu, te je u tom razdoblju izgradio i ostavio za sobom brojne građevine. Ovaj grad je u iranskoj ustavnoj revoluciji imao značajan udio, a u Prvom i Drugom svjetskom ratu pao je u ruke stranaca, da bi bio oslobođen završetkom tih ratova. Ovaj grad također je u ratu nametnutom od Sadama pretrpio velike štete. Pokrajina Kermanšah jedna je od iranskih pokrajina s kurdskim stanovništvom, neka od najvećih iranskih kurdskih plemena, poput Kolhara, Zanganea i Sanđabija, žive u pokrajini Kermanšah. Raznoliki dijalekti kurdskog jezika, poput kolharskog džafijskog, kurdskog kermanšahskog, lakijskog, soranijskog, lahonijskog i drugih, su najrasprostranjeniji u ovoj pokrajini. U ovoj pokrajini žive i razni drugi narodi. Drevni i historijski grad Kermanšah, centar istoimene pokrajine, imao stratešku važnost, a i danas se ubraja među najvažnije gradove zapada Irana. Ovaj grad sadrži brojne znakove i uspomene na drevnu kulturu ove zemlje, od kojih možemo spomenuti historijski kompleks Bisotun, kojeg je UNESCO registrovao na listi svjetske baštine. Obzirom da je isteklo vrijeme našeg programa, u idućem programu ćemo vas upoznati sa vrijednim historijskim spomenicima pokrajine Kermanšah. Poštovani slušaoci, uz nadu da vam se svidio današnji program, do idućeg programa vas prepuštamo uzvišenom stvoritelju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
I poštovani gledaoci, dobro vam jutro. Evo nas u novom izdanju emisije Novi dan. Kao i svaki put, iskreno se nadamo da ste i ovoga jutra odmorni, naspavani i da ćete takvi provesti naredne trenutke u našoj emisiji. I uz naše sasvim zanimljive sadržaje koje smo pripremili za vas, naravno, mnogi lijepi prilozi, mnoge zanimljivosti, dakle, možete pratiti danas u našoj emisiji i zajedno ćemo, ako Bog da, lijepo da se opustimo, da pratimo i da uživamo nadasve u sadržajima koje smo vam pripremili. Naravno, počet ćemo sa jednim intermecom iranskih planina. Mi smo i ranije govorili, dragi gledaoci, da je Iran u svakom pogledu, odnosno u svakom segmentu raznovrsna zemlja. Pa tako i te iranske planine, a ima ih zaista mnogo, mogu biti raznovrsne. Mogu biti prekrivene šumom ili pustinskim pjeskom ili nekim drugim reljefom, vrstom reljefa i tako dalje. Zaista, Iran je toliko raznovrsna zemlja da se svašta može u njoj lijepo pronaći i vidjeti. Nakon toga, jedan, da kažemo, možda kaloričan doručak, odnosno radi se o pljeskavici za gurmane, za ljubitelje mesa, odnosno faširanog mesa. Jedan doručak bit će onaj koji sadrži u sebi pljeskavicu ili, kako se to moderno naziva, hamburger. Zatim imat ćemo dozu nauke, to jest dozu naučnih informacija. Govorit ćemo nešto i o humoru. Koliko je humor dobar, odnosno koliko smijeh utiče pozitivno na naše zdravlje. Osim toga, ručni radovi, kako napraviti jednu malu kuću, odnosno kućicu od drveta i na taj način ispuniti svoje slobodno vrijeme na kreativan način. Zatim, slikanje, kao i svaki put, ne možemo bez umjetnosti, ne možemo bez slikarstva, bez ručnih radova, odnosno bez rukotvorina i tako dalje. Znači, mnoge su zanimljive, da kažemo, atrakcije, možemo slobodno tako da se izrazimo, u našoj današnjoj emisiji. E onda polako da krenemo, da ne bismo gubili vrijeme, dragi i poštovani gledaoci. Evo, pogledat ćemo i na sad, da vidimo otprilike koliko nam je preostalo vremena, ali obzirom da smo na samom početku emisije, imamo sasvim dovoljno vremena da dovoljno i uživamo u našoj današnjoj emisiji Novi dan. Dakle, krenut ćemo sa našim prvim prilogom. Idemo u planine. Dakle, ovako izgledaju iranske planine, dragi i poštovani gledaoci, ili kako to kaže pjesma Bijelog dugmeta, hajdemo u planine. Naravno, to je stara pjesma, negdje možda s kraja 80-ih, ako se ne varam, i što na neki način budi nostalgiju u mnogima od nas, naravno generacije koje su, dakle, živjele tih godina i uživale u tim pjesmama i u tadašnjoj, da kažemo, kulturi, modi i uopšte načinu života. Međutim, ostavit ćemo to sada iza sebe. Naravno, ne možemo se vratiti u taj period osim u svojim sjećanjima. Mnogi od vas, pretpostavljam, da smo ili ogladnili ili smišljaju šta bi sebi lijepo i ukusno napravili ovoga jutra za doručak. Već smo rekli, znači, pljeskavica, faširano meso, malo luka, malo začina i tako dalje. Neka vrsta peciva svakako treba da se nađe na stolu. Međutim, kako sve to napraviti i kako u svemu tome uživati? Evo jedne dobre ideje za doručak. Evo su zaista impresivni, da kažemo, zalogaj. Kako li je to samo ukusno kad ovako lijepo i dobro i umjetnički izgleda na ovome videu i na ovim slikama što smo upravo imali priliku vidjeti. Znači, na početku su bili napravljeni makaroni umjesto, dakle, tog tijesta. Naravno, i makaroni predstavljaju tjesteninu u svakom slučaju, ali umjesto, dakle, one kifle ili zemičke ili peciva u koje se inače hamburger, odnosno pljeskavica, postavlja, ovoga puta je to zamijenjeno sa makaronima, pa onda dvije pljeskavice sa topivim sirom, sa listovima salate, zelena salata i tako dalje. Samo da poližemo prste, dragi poštovani gledaoci, i da nam krene voda na usta kada vidimo ovako slasne, odnosno sočne zalogaje. A sada, dragi poštovani gledaoci, idemo malo i u svijet nauke, odnosno da vidimo koliko je to zdrav smijeh. Do čega nas smijeh može dovesti, naravno, ako se to sve radi na neki pravilan, odnosno na zdrav način. Istraživanja su pomagala da ukoliko je smijeh zdrav, odnosno zdrav smisao za humor, ukoliko ćemo proizvesti, e onda se možemo zdravo i nasmijati, što pospješuje naše zdravlje. Dakle, poslušajte. Psihologinja Jennifer Aker i poslovna savjetnica Naomi Bagdonas napisale su knjigu o osmijehu i njegovom utjecaju na život. Knjiga navodi brojna istraživanja koja dokazuju da smijeh poboljšava kvalitet života, ali da ga može i produžiti za 8 godina. U knjizi Humor ozbiljno, one su pojasnile rezultate istraživanja koje je obuhvatilo 1,4 miliona ljudi u 166 zemalja širom svijeta, a rezultati kažu smijemo se previše rijetko. Ustanovile su i da stopa smijeha opada nakon 23. godine života ili zapravo na glavnoj tački preokreta u odrasloj dobi nakon fakulteta. Jedno od istraživanja iz knjige pokazalo je da se četverogodišnjak smije 300 puta dnevno, dok se 40-godišnjak smije 300 puta svakih 10 sedmica. Također, istraživanje dokazuje da zdrav smisao za humor može pomoći i u poslu i u životu. U knjizi ukazuju na jedno istraživanje iz Norveške koje je 15 godina pratilo više od 50.000 ljudi. Rezultati su pokazali da su oni sa izraženijim smislom za humor u prosjeku živjeli 8 godina duže od ostalih. Magazin Travel and Leisure navodi kako su Aker i Bagdonas prepoznale važnost humora te na Stanford poslovnoj školi pokrenule specijalne časove humora. Znači, u školama specijalni časovi humora, dragi i poštovani gledaoci, što nam dovoljno govori o tome koliko je, dakle, smijeh važan u životu i važan u profesionalnom, znači, smislu. Kada idemo na posao, kada treba da komuniciramo sa ljudima, da imamo zdrav smisao za humor, kako bi se na taj način kreirala neka zdrava i, da kažemo, kreativna i dobra klima na poslu, u radnom timu, među radnim kolegama. Smisemo sve više, odnosno imajmo zdrav smisao za humor, jer vidimo koliko je to važno za nas. A sada idemo u svijet kreativnosti. Mala kućica, to jest kuća od drveta. Naravno, ovo je bila samo maketa, ali nekome možda može poslužiti i kao ideja da napravi jednu stvarnu, realnu kuću ovakvog oblika i od ovakvih materijala, odnosno negdje u prirodi, negdje pored šume ili pored rijeke. Zaista bi jedna ovakva kućica odgovarala u vidu, na primjer, vikendice ili nešto slično. Pa onda kada želimo da idemo, da se odmorimo i da provedemo tamo vikend uz ribolov ili uz neki roštilj sa svojom porodicom, sa svojim najmilijima, e onda ovakva kuća dobija puni smisao i pravu svoju svrhu. U svakom slučaju, vidjeli smo jedan dobar i lijep i zanimljiv ručni rad, već kad govorimo o rukotvorinama, da malo pređemo u svijet umjetnosti, odnosno u svijet slikarstva. Da vidimo šta će neko lijepo da naslika, uz pomoć kojih materijala, uz pomoć kojih boja i na kakvoj podlozi. Obično to budu ili tempere, ili uljane boje, ili masne bojice, ili olovka, grafitna itd. ako je u pitanju neki crtež. Međutim, ovoga puta šta će da učine ruke umjetnika i na koji način će nas fascinirati, to ćemo otkriti u prilogu koji slijedi. Dakle, vidjeli smo umjetničke ruke, naravno, još jednom da ponovimo, umjetnost je najljepše što čovjek sebi daruje. Tako su nam i govorili, dakle, naši nastavnici, profesori u školama, svakako oni koji su cijenili umjetnost i koji su se time bavili ili čiji je predmet bio umjetnost, u svakom slučaju možemo smatrati da su bili u pravu. A sada, dragi i poštovani gledaoci, možda još jedna doza nauke, možemo se tako izraziti, odnosno ovoga puta idemo u svijet alternativne medicine. Odavno nismo spomenuli koprivu i čaj od koprive. Koliko je on bitan za zdravlje, odnosno ukoliko nam sve može pomoći. A neke od informacija za čaj od koprive smo pronašli, pa ćemo ih sada pročitati. Kopriva je bogata vitaminima, mineralima i ljekovitim materijama. Ova biljka je bogata kalcijumom, fosforom, gvožđem i silikatnom kiselinom. U biljci ima vitamina K, B2 i pantenonske kiseline, pa se smatra prirodnim multivitaminom koji pogoduje cijelom tijelu i jača imunitet. List koprive može da olakša reumatske tegome i znatno umanji bol pri kretanju. Propisuje se za unutrašnju upotrebu kao diuretik, jer može da pojača uklanjanje natrijuma i mokraćne kiseline. Također, laboratorijska ispitivanja provedena u Njemačkoj 1999. godine pokazala su da listovi koprive imaju snažan protivupalni efekat. Kopriva djeluje protiv dijareje i pomaže kod hemoroida. Čaj se koristi za ispiranje mokraćnih puteva, za ali i preventivno, kod stvaranja kamena u bubregu. Pokazalo se i da čaj od koprive može da snizi nivo šećera u krvi, pa se često preporučuje dijabetičarima. Isto tako, snabdijeva tijelo gvožđem, pa povoljno djeluje na osobe koje pate od anemije. U vanjskoj upotrebi, kopriva se upotrebljava za liječenje akni, ekcema, masne, kože i peruti. Evo i na ovim lijepim fotografijama možemo vidjeti kako to lijepo izgleda kada se, dakle, kopriva pripremi, odnosno čaj od koprive kao jedan dragocjen topli napitak, dragi i poštovani gledaoci. Znači, u potragu za koprivom još danas, ukoliko imate ili čaj, suhi čaj od koprive, ili ako je neko u mogućnosti da ubere, znači, svježu koprivu negdje, da li u bašti, u prirodi, gdje već. U svakom slučaju, zdravo je redovno praviti i konzumirati čaj od koprive, a upravo tome svjedoče činjenice koje smo imali priliku čuti. A sada, dragi i poštovani gledaoci, bavit ćemo se dizajnom, odnosno oblikovanjem. Da vidimo na koji način se sve može oblikati i šta se sve to može oblikovati, pogledajmo zajedno. U grčkom jeziku pur znači vatra, a grafos pisati. Otuda je nastao naziv pirografija, a tako je i započeo prethodni prilog, dragi gledaoci, znači spaljivanje na drvetu, može se to tako nekako ugrubo prevesti. Dakle, postoji predmet koji se zagrije poput nekakve žice, nekakvog metala i na taj način se na drvetu ili papiru ili na nekom drugom materijalu ostavljaju tragovi paljevine, ali na kraju se to pretvori u jedno zaista lijepo umjetničko djelo, u jedan zaista predivan crtež. I sa pirografije polako se prešlo i na flomaster. Flomaster već svi znamo šta je, svi smo ga uglavnom koristili u školama i tako dalje. U svakom slučaju, lijepo je biti domišljat, odnosno lijepo je biti kreativan, na ovakav način ispunjavati svoje slobodno vrijeme, ali biti i profesionalan i da nam to bude posao, zašto da ne. Sada, dragi i poštovani gledaoci, otići ćemo u svijet inovacija. Mi smo uvijek govorili, odnosno najčešće kada govorimo o nekakvim inovacijama, radilo se o kuhinji. Kako recimo nešto na lakši način isjeckati, oguliti koru nekoga povrća poput krompira ili luka i tako dalje. Ovoga puta da li će se raditi o inovacijama u kuhinji ili možda negdje drugo? I to smo dužni da zajedno otkrijemo. I za kraj jedna japanska poslovica koja glasi: jednom kada sami nosite svoju vodu, naučit ćete vrijednost svake kapi. To bi bilo sve za danas, dragi i poštovani gledaoci. Na samom kraju emisije će vas obradovati također i Bajaga sa jednim od svojih nezaboravnih hitova. Onda vas i mi pozdravljamo do sutra u isto vrijeme. Doviđenja iz našeg studija.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mjesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka puše tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mjesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila. Shake you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.